Бала жиренше. Әз Жәнібек жаяу малғырап жүрген балаға кез болады. Шырағым, елсіз жерден ағып жүрсің деп сұрайды. Жалғыз түйемнен көз жазып қап, сон іздеп жүредім деп жауап берет бала. Түйеңді тұсап қойсаң болмай ма? Түйемнің тұсау өліп қалып еді дейді бала. Ол әкем өліп қалып еді деген сөз екен. Балам, біз қай үйге қонамыз? Бір қой жеймін десеңіздер, қай үйге болса да қона бересіздер. Екі қой жеймін десеңіздер, біздің үйге қонасыздар дейді бала. Ханның қасындағылар, мынау бір мырза бала екен, осының үйіне қонайық дейді. Қонақтар үйге келген соң, бала бір буаз саулықты жетектеп келіп, «Иллахи амин» дегенде, «Шырағым, бойдақ қой жоқ па?» деп ескертеді хан. Мен бойдақ қойдың жоғын мана далада айтпап бедім. Екі қой жеймін десеңіздер, біздің үйге қонасыздар дегенім осы емес пе дейді бала. Қонақтар бала жауабына қайран қалады. Бұл бала әлі жас, шешен, жиренше еді.